Bu ülke her gün 5 mahal masjiddan yangraydigan azon ovozlari bilan to'ladi. Cherkovlarda esa qo'ng'iroq sadolari tinmaydi. Kundalik hayotda din chuqur ildiz otgan, ko'pchilik uchun diniy e'tiqod hayot-mamot masalasi. Ostilik nasoro guruhlari yetakchilari o'z ergashuvchilariga dindan chiqishni taqiqlab qo'ygan bo'lsa, musulmonlarning 90%dan ziyodi Pew tadqiqot markaziga ko'ra, islomni tark etgan dindoshlarining o'ldirilishi tarafdori. Yaqinda o'zini dahriy deb hisoblovchi 4 nafar misrlik bu o'lkada dinsiz bo'lishning mashaqqatlari haqida bahs yuritdi. Hayotlari xavf ostida bo'lishiga qaramay, haq-huquqlari uchun kurashish fursati kelgani bois ochiq gapirishga qaror qilishganini aytadi. Ahmad Husayn o'ta dindor musulmon oilasida ulg'aygan. O'smir yoshimdan boshlab menda dinga nisbatan shubha uyg'ona boshladi, deydi u.
لكن والدتي طبعا انهارت وخالتي والاسره كلها متدينه ما بين سلفيين واخوان واكثر
uning aytishicha bu haqda bilgan onasi o'zidan ketib qoldi. Ustozi esa uni ruhshunos ko'rigiga jo'natdi. Shifokor Husaynni aqlan sog'lom deb topib, shunchaki ateist ekani haqida xulosa chiqardi.
Ushayx Yasir g'allatu qallu la anta g'altan
Ustozi bu tashxisga ishonmasdan unga shubha gumon kasalligi bilan og'riyotganini aytadi. Ustozim meni dahriyligim bois o'limga hukm qilinishimdan saqlab qolish uchun shu yo'lni tutdi, deydi Husayn. U o'lim haqida gapirganda diniy ahkomlarni nazarda tutmoqda. Davlat qonunlarida ateizmga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ammo dinni haqorat qilish uchun jazo bor. Ayrim dahriylarning hibsga olinishi Ismoil Muhammad kabi mu'tadil qarashdagi musulmonlarning e'tiborini tortdi. U buni vijdon erkinligi huquqining buzilishi deb hisoblaydi.
دي كانت البدايه تقريبا او الشراره الاولانيه في ان انا اتعرف على
محمدning aytishicha u hozir dahriylikni va boshqa unga aloqador fanlarni o'rganmoqda. Maktabda evolyutsiya nazariyasini juda yuzaki o'tganmiz, deydi u. Sobiq nasorolar Milad Soliman hamda Ayman Ahli ham dahriylikni tadqiq qilayotganlardan. Ular asosan internet orqali o'zlari kabi boshqa odamlar bilan aloqa qilayotganini aytadi. Ismoil Muhammad hatto televideniya orqali o'z fikrlarini ochiq aytishga ham jur'at topdi.
لو سمحت سيبه يكمل وبعد كده هرجع لك تتكلم اتفضل يا ست الرائد.
Telekursatuvda qarshiliklar ko'p bo'ldi, ammo u o'z fikrida qat'iy tura oldi. Huquq faoli Hisham Qosim bu haqda shunday deydi.
That man was a young man was sitting there confidently making his case.
Bu yosh yigit o'z fikrlarini ishonch bilan himoya qildi. Men bundan hayratlandim. Hayotimda bunday narsaning guvohi bo'laman deb hech o'ylamagan edim, deydi u. Ammo jamiyat ularni qabul qilish uchun hali erta. Ayman Nahla yangi konstitutsiyaning dunyoviy ruhda bo'lishini talab qilayotgan faollar guruhi a'zosi. Qohiradagi Amerika universiteti professori Said Sodiq bu guruh talablarini qo'llab-quvvatlaydi.
We need to have the separation of the state and the church, but
Din va davlat bir-biridan ajratilishi kerak, ammo buning uchun xalqning bilimini, saviyasini oshirish kerak. Menimcha hozir shu narsalar shakllanyapti, deydi u. Sobiq salafiy musulmon Husayn ham shunday fikrda. U hozirgi yosh avlod orasida diniy bag'rikenglik birmuncha keng shakllanganini aytadi. Ammo vijdon erkinligi huquqini talab qilib chiqayotgan faollar soni oshib borayotganiga qaramay, dahriylarning e'tiqodi bois hibsga olinishi holatlari ham davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.